Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα και γρήγορα, γρήγορα μάλιστα. Είναι ταχεία το πέρασμα αυτών των ημερών όπως πάντοτε. Μετά ένας Ιανουάριος μεγάλος, πάντα έτσι αισθανόμαστε και μετά πια περιμένουμε τις ανοιξιάτικες μας γιορτές. Εδώ κυρίες και κύριοι, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, στους ραδιοπλόες. Ο Γιώργος Μπαλής είναι στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και του σταθμού μας βεβαίως. Η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και σε λίγο θα είναι κοντά μας ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Φιλίμωνας Ζανετίδης. Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι, όπως σας υποσχεθήκαμε, ο κύριος Φιλίμωνας Ζανετίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας καλημερίσουμε κύριε Αντιπεριφερειάρχα, είσαστε καλά?
Καλή σας μέρα κυρία Βάλα, καλημέρα στους ακροατές, δόξα τω Θεώ καλά είμαστε.
Λοιπόν, εγώ καταρχήν δεν θέλω να ξεκινήσω με ειδήσεις έτσι στενάχωρες και με τον μπλόκο, θα το πούμε όμως και αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι. Θέλω να ξεκινήσουμε με το φεστιβάλ Μελιού, έτσι λίγο πιο γλυκά, όσο γλυκά είναι και τα νησιά μας. Φεστιβάλ Μελιού, λοιπόν, που συνήθως στο Νότιο Αιγαίο έχει μια εντυπωσιακή, θα έλεγα, παρουσία, όχι μόνο για το μέλι, αλλά και για τα παράγωγα, για τα προϊόντα που φτιάχνουν, που δημιουργούν οι μελισσοκόμοι.
Έτσι ακριβώς, δυναμική παρουσία των παραγωγών μας στο περίπτερο της περιφέρειάς μας, στο Σκησιακό Κέντρο Περιστερίου που έγινε τις τελευταίες μέρες της προηγούμενης εβδομάδας, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, με την παρουσία αρκετού κόσμου, πάρα πολλοί κόσμοι επισκέφθηκε τα περίπτερά μας, εφοδιάστηκαν το υπέροχο μέλι και τα προϊόντα που είχαν η παραγωγή μας εκεί. Ήταν μια γλυκιά γιορτή, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έγινε και το μελισσοκομικό συνέδριο όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ενημερώθηκαν η παραγωγή μας, οι μελισσοκόμοι μας για τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται. Για οτιδήποτε τελευταίο υπάρχει και κυκλοφορεί στην μελισσοκομεία, για τις ασθένειες. Αυτό που γίνεται κάθε χρόνο με τη συνεργασία της διοργανώτριας εταιρείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά των περιφερειών, που εμείς κάθε χρόνο ανελιπώς είμαστε σε αυτό το φεστιβάλ, σε αυτή την ετήσια γιορτή των μελισσοκόμων μας, με παραγωγούς από τα νησιά της περιφέρειάς μας.
Και βέβαια εντάξει, υπάρχει και τεράστια πρόοδος εδώ στα νησιά. Φαντάζομαι ότι αυτό που αναφέρατε τις νέες τεχνολογίες και την επιμόρφωση, φαντάζομαι ότι είναι πολλοί αυτοί πλέον που το ακολουθούν και δεν στηρίζονται μόνο στον παραδοσιακό τρόπο.
Έτσι ακριβώς. Εμείς σε συνεργασία με τον Ενεργό Δήμητρα υπάρχει ετήσια ενημέρωση σχεδόν σε όλα τα νησιά μας από ειδικούς επιστήμονες του Ενεργό Δήμητρα στους μελισσοκόμους μας. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο και συνεχώς. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Η επιμόρφωση, η συνεχής επιμόρφωση πάνω στα θέματα της μελισσοκομείας και όχι μόνο, είναι έτσι μια συνεχής προσπάθεια της περιφέρειάς μας, που κάνουμε τα τελευταία χρόνια στη συνεργασία με το Υπουργείο και τον Ενεργό Δήμητρα, τον οργανισμό του Υπουργείου.
Μάλιστα. Με ποιο τρόπο το φεστιβάλ, το συγκεκριμένο φεστιβάλ, αλλά όσα φεστιβάλ και αν γίνονται γαστρονομίας, ας πούμε, που πάλι συμμετέχουν οι μελισσοκόμοι, συμβάλλουν στην ενίσχυση του κλάδου της μελισσοκομείας στα Δωδεκάνησα. Γιατί μιλήσατε προηγουμένως για νέες τεχνολογίες, μιλήσατε για την εκτίμηση που έχουν και που δείχνουν οι μελισσοκόμοι στις νέες τεχνολογίες. Άρα υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν παρουσιάσεις.
Φυσικά υπάρχουν, και έχουν ενταχθεί σε μελισσοκόμοι μας, σε προσκλήσεις του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Βλέπουμε σε αρκετά νησιά που επισκέπτομαι μεσοκομικά εργαστήρια να υπάρχουν πλέον τώρα με τις νέες τεχνολογίες και να μην ταλαιπωρούνται οι μεσοκόμοι μας όπως παλιότερα. Σύγχρονα λοιπόν εργαστήρια μεσοκομείας σε αρκετά νησιά όπου οι μεσοκόμοι μας κατάφεραν να ενταχθούν στα προγράμματα που τρέχουν, στα προγράμματα που φέρνει η περιφέρειά μας από για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Που σημαίνει ότι το μέλι πλέον εντάσσεται ακόμα πιο δυναμικά στη γαστρονομική ταυτότητα.
Το μέλι, κυρία Βάλα, είναι ένα από τα δυναμικά μας προϊόντα.
Διατροφική
που
δύναμη.
Τα νησιά μας, ιδιαίτερης υψηλής διατροφικής αξίας. Ιδιαίτερα μέλια και γι' αυτό και αποσπούμε και βραβεία όπου τα μέλια της περιφέρειάς μας, των νησιών μας μπαίνουν σε διαγωνισμούς, σίγουρα μπαίνουν βραβεία. Τελευταία, σε 35 βαραούς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό απόσπασαν 4 βραβεία, 2 αργυρά και 2 χάλκινα, η παραγωγή μας από την Σέριφο με μέλια άγριας λεβάντας και θυμαριού. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό σε κάθε διαγωνισμό. Γνωρίζω και, και άλλους μελισσοκόμους που μπαίνουν σε άλλους διαγωνισμούς όπως ο κ. Κομπανέζος από την Κάλυμνο, ο Γιάννης ο Γαβαλάς από και το... άλλοι παραγωγοί μας για να μην, να μην αναφέρουμε ονομαστικά και
και αδικήσετε κάποιους, ναι. Ο κύριος Ατσάς, ο κύριος, ναι, υπάρχουν πολλοί.
Είναι πάρα πολλοί αυτοί που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και κερδίζουν μετάλλια και βραβεία. Είναι πολύ δυναμικό το προϊόν της περιφέρειας και βεβαίως αναγνωρίζεται πλέον σε παγκόσμια έτσι, στις παγκόσμιες αγορές με την παρουσία του που φυσικά η περιφέρεια μας επιμελείται σε θέσεις και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Το οικονομικό αποτύπωμα τέτοιων διοργανώσεων για την τοπική αγορά και τον τουρισμό είναι εμφανές, τι σας μεταφέρουν
οι μελισσοκόμοι? Είναι εμφανές, γι' αυτό και συνεχίζουν, φαίνεται κυρία Βάλα, σε ένα νησί όταν υπάρχει ένα προϊόν το οποίο είναι δυναμικό και συνεχίζει και παράγεται. Αυτό είναι και οικονομική ευρωστία στο νησί, στους παραγωγούς που συνεχίζουν και γενικά στις τοπικές οικονομίες των νησιών μας.
Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, για την πιστοποίηση του 12νησιακού μελιού υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ενός ενιαίου μπραντ? Με ποια έννοια σας ρωτώ? Με την έννοια ότι ένα νησί έχει άνθη πολλά, έχει λουλούδια, ένα άλλο νησί έχει ρίγανη κτλ. Ή το έχουμε, θα μπορούσε να γίνει ξεχωριστά?
Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια πιστοποίησης διάφορων μελιών. Βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα μεταξύ των παραγωγών, ο καθένας θέλει να απιστοποιήσει το μέλι που παράγει στο νησί του. Προσπαθούμε να ενοποιήσουμε αυτές τις κατηγορίες έχοντας ας πούμε το 12νησιακό μέλι, το κυκλαδίτικο μέλι ή το αιγαιακό μέλι, θα δούμε πώς θα πάμε. Γιατί παραδείγματος χάρη μέλι ας πούμε υψηλής περιοπτικότητας σε τιμάρι, παράγουν αρκετά νησιά της περιφέρειας μας, έτσι. Βέβαια η Κάλυμνος είναι πολύ έτσι, δυναμική και πρωτοπόρα, μπορώ να πω, αλλά και η Κάσος και άλλα νησιά της περιφέρειας μας. Το Θυμάρι είναι ανεπτυγμένο σε αρκετά νησιά της περιφέρειας μας και εξ αυτού του λόγου το μέλι, η υψηλή περιέχει το μέλι που παράγεται και η υψηλή περιεκτικότητα σε Θυμάρι. Λοιπόν, όλα αυτά τα επανεξετάζουμε, θα δούμε πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια πιστοποίησης του κυκλαδίτικου μελιού, γίνεται προσπάθεια πιστοποίησης του μελιού της Καλύμνου, του μελιού της Ρόδου. Θα δούμε όμως τώρα, διότι στο μεταξύ έχει προκύψει νέος κανονισμός πιστοποίησης ΠΟΠ και ΠΙΕ προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αυτός ο νέος κανονισμός έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία και έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, οπότε πρέπει να πάμε με το νέο πλαίσιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μια συνεχής προσπάθεια επιστοποίηση των προϊόντων μας που δεν σταματήσαμε ποτέ. Να ξέρετε ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια όταν από τη στιγμή που ξεκινά μέχρι να φτάσει να καταλήξει να πάρει το σήμα ή να μην το πάρει το σήμα, να ξέρετε ότι έχει μια τέτοια δημοσιοποίηση, αρχίζει ο κόσμος και μιλά για το οποιοδήποτε προϊόν γίνεται έτσι προσπάθεια επιστοποίησης, ότι υπάρχει αυτό το προϊόν, υπάρχουν οι κουλούρες Καρπάτου, υπάρχουν η κολλή της Λέρου, υπάρχει όλα αυτά τα προϊόντα που έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια και ήδη ξεκινά μια δημοσιοποίηση αυτών των προϊόντων που δεν υπήρχαν προηγούμενες καταστάσεις. Τώρα λοιπόν όλος ο κόσμος μιλάει για αυτά τα νέα προϊόντα, τα ψάχνει στις εκθέσεις. Έχουμε τη χαρά πολλές φορές να φιλοξενούμε καινοτόμα προϊόντα που παράγουν η παραγωγή μας, με το μεράκι που τους κατέχει. Είναι χαρά μας εδώ στην περιφέρεια όλων μας να συνεισφέρουμε πολύ σημαντικά και πολύ δυναμικά στο κόστος συμμετοχής σε αυτές τις εξωστρεφείς δράσεις που κάνει η περιφέρεια μας, συμμετοχής σε εκθέσεις στο εξωτερικό και σε πανελλήνιας εμβέλειας, εκθέσεις τροφίμων και ποτών. Πολύ δυναμικά και σημαντικά στο κόστος, αναλαμβάνοντας και ολοκλήρου ο κόστος που αναλογεί στο απερίπτερα. Uh-huh. Αυτό είναι μια μεγάλη προσφορά που αναγνώριζε και η παραγωγή μας, κυρία Βάλα, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.
Προϊόντα που και εξάγονται και είναι πόλη, αποτελούν πόλο έλξης τουρισμού.
Φυσικά, και βλέπω με χαρά εχθές ενημερώθηκα ότι ένα πιστοποιημένο προϊόν, την Γραβιέρα Νάξιου, έρχεται πρώτο, πήρε το πρώτο βραβείο στις εκτιμήσεις για το τυρί από την εταιρεία Atlas που mm-hmm. κάνει παγκόσμια, παίρνει όλα τα τυριά mm-hmm. και η Γραβιέρα Νάξιου με δύο παραγωγούς όπως είναι η ΑΣ Νάξιου, η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Νάξιου, αλλά και ο Νίκος Οπιταράς που την παράγουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Παγκόσμια διάκριση.
Απίστευτη πραγματικά η Γραβιέρα Νάξου.
Έτσι είναι. Εξαιρετική. Παγκόσμια διάκριση mm-hmm. για τα νησιά μας. Μάλιστα. Για την περιφέρεια μας. Και όποιοι επισκέπτες έρχονται, να ξέρετε ότι οι επισκέπτες που ξεκινούν να έρθουν σε ένα τόπο ψάχνουν και τι παράγει το κάθε νησί για να το γευτεί και να το δοκιμάσει.
Πάντως αυτό είναι αποτέλεσμα βέβαια όλα αυτά σκληρής δουλειάς των μελισσοκόμων, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, αλλά είναι και πρέπει να σας το αναγνωρίσουμε αυτό, ότι είναι και δική σας τεράστια προσπάθεια. Έχετε πολύ στενή σχέση, φαίνεται πως έχετε πολύ στενή σχέση με όλους αυτούς τους επαγγελματίες στο Νότιο Αιγαίο.
Η προσπάθειά μας είναι συνεχής, κυρία Βάλα, και βέβαια οι οδηγίες καθοδηγούμαστε από τον Περιφερειάρχη μας, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος της αγοράς και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αγορά. Ξεκινήσαμε από τότε που αναλάβαμε την Περιφερειακή Αρχή και συνεχίζουμε δυναμικά και θα συνεχίσουμε, συμμετέχοντας πολύ ενεργά στο κόστος συμμετοχής. Γιατί γνωρίζουμε εδώ στα νησιά μας πολύ περισσότερο τι σημαίνει κόστος παραγωγής. Mm-hmm. Έτσι. Το γνωρίζουμε πολύ έτσι εδώ στα νησιά, ιδιαίτερα στα νησιά από την υπηρετική χώρα. Mm-hmm. Το προβάλλουμε και εμείς συνεχώς ότι εδώ το κόστος παραγωγής είναι πολύ περισσότερο από την υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή έχουμε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους σε δύο ταχυτήτων και το ξέρουν αυτό. Το συνεχώς το προβάλλουν.
Μάλιστα. Κύριε την Περιφερειάρχα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε και λίγο στα στενάχωρα. Κάθε Δεκέμβριο παρατηρείται πως οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους στη Βόρεια Ελλάδα. Ιδιαίτερα. Λοιπόν, και κάθε Δεκέμβριο κάποιοι άνθρωποι τους δικαιώνουν, κάποιοι άνθρωποι λένε, κάποιοι πολίτες λένε ότι αυτή την εποχή είναι εποχή που δεν κάνουν τίποτα, τελείωσαν οι ελιές, τελείωσαν τα πάντα, οπότε το να βγουν στον δρόμο δεν είναι και τίποτα έτσι σοβαρό για αυτούς, δεν αφήνουν κάποια δουλειά. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά, αυτό το Δεκέμβριο, φαίνεται πως τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά. Κάποια στιγμή με τα σκάνδαλα του ΠΚΠ, με κάποιες επιδοτήσεις, με την ακρίβεια, με την ενέργεια, το ρεύμα, φαίνεται πως και αυτός ο κλάδος είναι στεναχωρημένος και αισθάνεται αδικημένος.
Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Υπάρχουν ζητήματα με τους αγρότες, υπάρχει ζήτημα στον αγροτικό κόσμο, ζητήματα mm-hmm. που είναι είναι αναγνωρισμένα και τα αναγνωρίζουμε και εμείς ως περιφέρεια, όπως είναι το κόστος παραγωγής.
Μεγάλο, έτσι, μεγάλο.
Είναι πολύ σημαντικό και δεν το παραγνωρίζει. Και να ξέρετε ότι δεν το παραγνωρίζει κανένα. Θα ξέρετε ότι σε όλη τη χώρα το πρώτο πράγμα που βάζουν είναι το υψηλό κόστος παραγωγής. Όλοι οι φορείς των αγροτών, όλες οι δυνάμεις των αγροτών αυτό βάζουν ως πρώτο. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά που πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει, εάν θέλουμε να έχουμε ένα πρωτογενή τομέα, από την αρχή, από την βάση να ξεκινήσει μια συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά πρέπει να η συζήτηση γίνεται από τους φορείς, από την κυβέρνηση, από τους φτηνοτρόφους, από τους αγρότες, από όλους αυτούς που είναι στην αλυσίδα της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
Και δεν είναι και εύκολη ενασχόληση.
Λοιπόν, χωρίς ακρότητες, χωρίς εικόνες και ενέργειες που μας προβληματίζουν και μας στεναχωρούν, όπως αυτές και χτες χθεσινές εικόνες, να υπάρχουν αγρότες να χτυπούν αστυνομικούς, να γίνονται ζημιές σε δημόσια αυτοκίνητα, να κλείνουν αεροδρόμια. Αυτά είναι ακρότητες τις οποίες καλό είναι να αποφεύγουμε, προκειμένου να υπάρξει διάλογος και πρόοδος στην εξέλιξη των θεμάτων που τους απασχολούν. Όμως, στο τραπέζι πρέπει να μπουν αυτά τα ζητήματα να συζητηθούν.
Είναι η καλύτερη λύση.
Υπάρχουν ζητήματα.
Είναι η καλύτερη λύση και πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή η κυβέρνηση πραγματικά να μαζέψει, να κάνει μια ατζέντα που να μαζέψει τις απόψεις μιας αντιπροσωπείας με την οποία θα συναντηθούν για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Γιατί έτσι δεν βγαίνει τίποτα. Και οι αγρότες είναι αποφασισμένοι, από ό,τι ακούμε και στις ειδήσεις, είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί, να κάνουν Χριστούγεννα εκεί. Που σημαίνει τι? Κόβουν την Ελλάδα στα δύο.
Ναι. Ακούστε τώρα εδώ, αυτό γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο, το βλέπουμε. Φέτος βλέπουμε να είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Και προφανώς, έτσι όπως μπορούμε να δούμε, από τις καθυστερήσεις των ενισχύσεων που λόγω των ελέγχων και των καταστάσεων που υπάρχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή την περίοδο ελέγχονται οποιοδήποτε χρήματα βγαίνουν τώρα και πάνε στους αγρότες και φυσικά γίνεται εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, το θέμα είναι ότι πρέπει να ξεκινήσει διάλογος.
Αυτό ακριβώς.
Και ο διάλογος γίνεται και από τις δύο πλευρές.
Αυτό
και
ακριβώς.
Από αυτούς που έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα να δώσουν λύσεις, η κυβέρνηση δηλαδή, αλλά και αυτών που εργάζονται στο χωράφι να προσέλθουν και να συνομιλήσουν, να προτείνουν και φυσικά να βγει κάτι γόνιμο. Mm-hmm. Να βγει μια απόφαση που να συμφέρει, που να δικαιώνει τους αγρότες, που να μπορεί και η κυβέρνηση να το δώσει, αυτό το διάστημα τουλάχιστον ό,τι μπορεί να δώσει, έτσι, και μπορεί να λύσει. Υπάρχουν προβλήματα, ζητήματα μεγάλα, όπως είναι η λειψιδρία, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, τα έχουμε πει, όπως είναι το κόστος παραγωγής και ο τρόπος ο οποίος δίνεται και το αγροτικό πετρέλαιο. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Εδώ στη Ρώμη, παραδείγματος χάρη, είναι και το μεγάλο θέμα, το πρώτο θέμα που απασχολεί τους αγρότες, είναι η αύξηση του αριθμού των εδαφιών. Και είναι ένα θέμα που καίει εδώ τουλάχιστον τους ροδίτες παραγωγούς. Είναι το πρώτο θέμα. Το πρώτο πρόβλημα που βάζουν οι αγρότες εδώ είναι η αύξηση του αριθμού των ελαφιών και οι ζημίες που προκαλούν.
Κάποια στιγμή είχε προβάλει κάποιες απόψεις ο Περιφερειάρχης για ελάττωση ή τουλάχιστον έτσι λίγο μάζεμα του πληθυσμού ή μη εξάπλωση του πληθυσμού των. Αλλά υπάρχουν και κάποιες αντιρρήσεις, όμως δεν μπορούμε να αδικούμε τους αγρότες. Δεν γίνεται. Να υπάρχει.
Είναι δέσμια αρμοδιότητα και ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας που είναι η Διεύθυνση Ασφαλείας. Δεν μπορεί άλλος κανένας. Μόνο προτάσεις μπορεί να κάνει. Προσπάθειες πάρα πολλές κάναμε σαν περιφέρεια τουλάχιστον εμείς. Σε καθημερινή βάση μπορώ να σου πω ότι απασχολούμαστε για αυτό το μεγάλο θέμα. Προτείνουμε, πιέζουμε. Δυστυχώς όμως μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει μια λύση που να μαζεύεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυξάνεται, έχουμε μεγάλες καταστροφές, έχουμε εγκαταλείψεις φόρων περιοχών τελείως, έχουμε καθημερινά τροχαία ατυχήματα. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Σαν κοινωνία πλέον, σαν τοπική κοινωνία της Ρόδου, πρέπει να κάτσουμε να το δούμε. Το οφείλουμε και στο Ελλάδι που πρέπει να προστατεύσουμε, που είναι το σύμβολό μας, αλλά πρωτίστως να υπάρχει συνέχεια στον πρωτογενή τομέα.
Ο ανθρώπινος παράγοντας, όταν ο άλλος έχει ξοδέψει τόσα χρήματα για να φτιάξει ένα χωράφι, για να περιμένει τον καρπό κτλ. Και κάποια στιγμή θα βλέπει όλα κατεστραμμένα, γιατί υπάρχουν και ελάφια τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά, πανύψηλα. Πηδούν φράχτες, καταστρέφουν πραγματικά. Να το δούμε λοιπόν και από την πλευρά του αγρότη που βασανίζεται για να ολοκληρώσει το έργο του, και από την πλευρά των ζώων. Να δούμε ποια θα είναι η καλύτερη λύση.
Έτσι,
αυτό προϋποθέτει.
Και η προστασία του ελαφείου, αλλά πρωτίστως η συνέχεια και η ύπαρξη στον πρωτογενή τομέα.
Ο άνθρωπος, ο παράγοντας άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Ένα μήνυμα που θα στείλετε στους μελισσοκόμους, στους αγρότες, έρχονται και γιορτές, στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους. Ένα μήνυμα σε όλα τα νησιά.
Να πω καταρχήν να ευχηθώ να έχουν υγεία και να συνεχίσουν την παραγωγή. Καλές γιορτές να έχουμε, με σύνεση, με ενέργεια και δυναμική που χαρακτηρίζει τους νησιώτες μας.
Μάλιστα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Να είσαστε καλά, να έχετε και εσείς υγεία και καλές γιορτές, να βοηθάτε πάντα. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, εκπομπής Ραδιοπλόες. Ο Γιώργος Ομπαλής παραμένει στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Βάλα είναι στο μικρόφωνο, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Καλλιμνίων, ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος. Να σας καλημερίσουμε, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα, κυρία Βάλα.
Είσαστε καλά?
Δόξα τω Θεώ.
Ωραία.
Κάνω το σταυρό μου να είμαι υγιής.
Αυτό είναι.
Και λέω δόξα τω Θεώ για όλους μας.
Ιστορική μέρα για την Κάλυμνο, γράψατε σε ανάρτησή σας πριν από λίγες ώρες. Η ανταποδοτική ανακύκλωση ξεκινά στον τόπο μας, κάνει ένα σημαντικό βήμα για ένα νησί πιο καθαρό, πιο σύγχρονο και πιο υπερήφανο. Η Δημοτική Αρχή με τους πολίτες ενωμένους χτίζει ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές. Σας ακούμε.
Όπως τα είπε, η ανακοίνωση είναι μια πάρα πολύ έτσι ευχάριστη και συνάμα ελπιδοφόρος στιγμή, το ότι και στο νησί της Καλλίμνου, όπως και σε άλλες περιοχές ανά τον κόσμο, ξεκινάει με σοβαρό τρόπο η ανακύκλωση. Και λέω με σοβαρό τρόπο, διότι μέχρι τώρα έχουμε κάνει διάφορες δράσεις σχετικά με το να καθαρίσει η Κάλυμνος επιτέλους από τα σκουπίδια. Χθες λοιπόν είχαμε τη χαρά να έρθουν και να εγκαταστήσουμε στην Κάλυμνο 3 μονάδες ανακύκλωσης, αυτά που λέμε σπιτάκια ανακύκλωσης, μεγάλα, των 9 μέτρων, και έχουν τοποθετηθεί ήδη σε 3 διαφορετικές θέσεις του νησιού, πιάνοντας όλο τον αστικό ιστό της Καλλίμνου. Το ένα εξ αυτών έχει τοποθετηθεί στο λιμάνι. Το δεύτερο στο γήπεδο, έξω από το γήπεδο, και το τρίτο στις Μυρχές. Αυτά εδώ θα μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν μεγάλη και να συμπιέζουν μεγάλες ποσότητες σε 4 ρεύματα. Σε γυαλί, χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο. Και εδώ θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό το σημείο και να ευχαριστήσω την Blue Star Ferries για δύο λόγους. Πρώτον, διότι με ρύμνησε μετά από επιστολή μας, από επιστολή που αποστήλαμε, να η μεταφορά των τριών αυτών σπιτιών ανακύκλωσης να γίνει δωρεάν από Πειραιά προς Κάλυμνο και επιστροφή. Και δεύτερον, όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά μέσα που θα μεταφέρονται στην Αθήνα θα είναι η μεταφορά τους δωρεάν. Και γι' αυτό ευχαριστούμε ξανά την Blue Star.
Μάλιστα.
Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, κυρία Βάλα, διότι ξέρετε ότι ο πολιτισμός μας παράγει και πολλά προϊόντα, πολλά σκουπίδια. Και το πλαστικό κυρίως και το τενεκεδάκι, το γυαλί και το χαρτί, οι ποσότητες αυτών είναι μεγάλες. Και εκτός αυτού μπαίνει πια και στη ζωή μας δυναμικά η έννοια της ανακύκλωσης, διότι έχουμε προγραμματίσει μία σειρά δράσεων τόσο στην κοινωνία όσο ξεκινώντας από τις σχολικές μας μονάδες, από τα μικρά παιδιά, ούτως ώστε να μάθουν την ανακυκλώσιμη οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος προσωπικά.
Ναι, βέβαια.
Θα σας πω
είναι
ότι...
πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι και οι κλιματικές αλλαγές και όλα αυτά και η ρύπανση του περιβάλλοντος και περισσότερες αρρώστιες και όλα αυτά που πραγματικά καταπονούν τον κόσμο προέρχονται από αυτά, από τη μη σωστή διαχείριση, κάτι που πριν αρκετά χρόνια, κάτι για το οποίο πριν από αρκετά χρόνια δεν είχαμε και την εμπειρία και την τεχνογνωσία. Τώρα όμως δεν δικαιολογείται να μην ακολουθούμε αυτό που επιτάσσει η εποχή μας.
Σωστά. Αυτό ήταν το χθεσινό γεγονός. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερο σε ανάλυση.
Να πάμε και σε άλλα θέματα, ναι.
Είναι γνωστά βέβαια. Όπως επίσης θα σας πω ότι πάλι για την ανακύκλωση έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία με τον ΦΟΘΣΑ και τον πρόεδρο τον κύριο Χατζημάρκο και τα στελέχη του ΦΟΘΣΑ, όπως είναι ο Χρήστος ο Γαμβρούδης και οι υπόλοιποι. Έχουμε προχωρήσει σε μια σοβαρή συνεργασία όπου αυτή τη στιγμή έχουμε αυτοκίνητο του ΦΟΘΣΑ στο νησί της Καλύμνου με τον Δήμο Καλυμνίων και κάνουμε, συλλέγουμε συσκευές οι οποίες ανακυκλώνονται από ψυγεία, πλυντήρια και οτιδήποτε συσκευές πλέον δεν πετιούνται σε ρέματα που στόλιζαν, όπως ξέρετε καλά, τα διάφορα σημεία, όχι μόνο του νησιού μας και παντού.
Γιατί καθιστούν και τον αέρα που αναπνέουμε επικίνδυνο σε τέτοιες περιπτώσεις που πετάμε.
Αυτές λοιπόν τώρα οι συσκευές μαζεύονται, αποθηκεύονται και φεύγουν για ανακύκλωση. Αυτή ήταν μια δεύτερη δράση. Πρώτη λοιπόν τα σπίτια της ανακύκλωσης, δεύτερον οι συσκευές. Και η τρίτη δράση που έχουμε κάνει, πάλι στη συνεργασία με τον ΦΟΘΣΑ, τον κύριο Χατζημάρκο, τον κύριο Γαβρούδη και τους υπόλοιπους, προχωρούμε στην διανομή κομποστοποιητών.
Κομποστοποιητές. Πώς πήγε αυτό το...
Όπου οι κομποστοποιητές, ξέρετε πολύ, θα έχουν δύο ειδών, κομποστοποιητές κήπου και κομποστοποιητές οικιακούς. Mm-hmm. Σωστά. Εμείς θα κάνουμε διανομή 1.654 κομποστοποιητές κήπου και 730 οικιακούς. Την Παρασκευή θα είναι εδώ κλιμάκιο από τον ΦΟΘΣΑ και στο χώρο του συντριβανιού έξω από το Δημαρχείο θα γίνει η διανομή από το πρωί περίπου στις 10 η ώρα έως τις 6 περίπου το απόγευμα και θα μπορούν συνάμα οι πολίτες, όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν αιτήσεις, διότι υπάρχει ακόμα περιθώριο να καλύψουμε ανάγκες οικογενειών. Δεν έχουν δηλαδή ακόμα αντιστοιχηθεί οι 1654 και οι 730 με αντίστοιχες αιτήσεις.
Μάλιστα.
Και αυτό θα το κάνουμε την Παρασκευή.
Την Παρασκευή. Πολύ όμορφα. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Είναι αυτό
θέλω
που...
να, θέλω να σας πω ότι γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά αυτή τη στιγμή. Μπαίνουν οι βάσεις για να καθαρίσει και να γίνει πράσινο το νησί της Καλύμνου. Σε αυτό έχουμε στρατηγικούς συμμάχους, τον αγαπητό Περιφερειάρχη με τον Φώτσα, και σας λέω ότι τα βήματα που έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ σημαντικά, όχι μόνο στον τομέα της ανακύκλωσης, αλλά και στο να δοθεί επιτέλους λύση στο πρόβλημα που ταλαιπωρεί την Κάλυμνο με τα σκουπίδια. Ξέρετε ότι τελευταία, το 2022, με την παλιά δημαρχία του κυρίου Διακομιχάλη, έγινε αυτοψία και επιβολή προστίμου στον Δήμο της Καλύμνου ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ.
Ναι.
Το οποίο είναι εξοντοτικό και στην κυριολεξία δεν αναμόρφωνε τον προϋπολογισμό, ετούσε στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλυμνίων στον αέρα. Εμείς αποστήλαμε πλήρες απολογητικό υπόμνημα και καταφέραμε το πρόστιμο αυτό να ανακληθεί.
Να το ανακληθεί και να μειωθεί. Ναι, είναι μια ύψη.
Να ανακληθεί και να επιβληθεί, ναι, και να επιβληθεί το ελάχιστο ποσό, το οποίο είναι 20.000 ευρώ. Η ανάκληση
μεγάλη
βέβαια
διαφορά.
Αυτή,
μεγάλη
πολύ
διαφορά.
Μεγάλη, η ανάκληση βέβαια αυτή δεν γίνεται με τα λόγια. Η ανάκληση γίνεται βάσει συγκεκριμένων βημάτων τεκμηριωμένων που αποδεικνύεις ότι έχουν προχωρήσει οι εργασίες προς την ολοκλήρωση και τη λύση του ζητήματος.
Δεν υπήρξε κάποια έτσι κινητοποίηση και από την προηγούμενη δημοτική αρχή ώστε να αποφύγει. Πόσο να αντέχει να πληρώνει η Κάλυμνος και
δυστυχώς,
μάλιστα πρόστιμα.
Δυστυχώς,
το πρόστιμο τι σημαίνει, σημαίνει ολιγορία, σημαίνει αδιαφορία.
Ναι, δυστυχώς και το λέω έτσι από καρδιά συνειδητά το δυστυχώς και λυπάμαι γι' αυτό, διότι δεν μπήκαν στη διαδικασία όχι της προσαρμογής και το να δείξει κανείς ότι δουλεύει προς την αποκατάσταση, αλλά δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να καταθέσουν απολογητικό υπόμνημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην εκδίκαση της απόφασης. Δείξαμε δηλαδή και πλήρη αδιοφορία. Και αυτό έγινε το 22. Με αποτέλεσμα το πρόστιμο βεβαιώθηκε και από αυτού κάθε χρόνο, αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες και εξελίξεις, απλά το πρόστιμο αυτό διπλασιάζεται. Οι 340.044 έγιναν 700, που σημαίνει φτάσαμε το 1 εκατομμύριο, και αν δεν κάναμε εμείς τις ενέργειες που κάναμε μαζί με τον Φώτσα, το πρόστιμο αυτό θα έφτανε να μας κλείσει στην κυριολεξία το σπίτι του Δήμου.
Ναι, σωστό.
Ναι,
σωστό.
Και εμείς τεκμηριώσαμε δηλαδή την δρομολόγηση της ενδιάμεσης λύσης, αυτή την οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές, την προώθηση της οριστικής λύσης μέσω ΣΔΙΤ, τεκμηριώσαμε και εντάξαμε τις δράσεις στο απολογητικό μας υπόμνημα της ανακύκλωσης, όπως επίσης προχωρήσαμε και στο οριστικό κλείσιμα και αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, εφόσον βέβαια ξεκινήσει η μεταφορά των απορριμμάτων.
Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, δεν είναι και απεριόριστος ο χρόνος μας. Λοιπόν, την αξιοποίηση, την επικαιροποίηση των θερμοπηγών. Μιλήσατε πριν από λίγες μέρες στα μέσα ενημέρωσης με τον γεωλόγο, τον κύριο Σεραφείμ Σκόβολα. Ένα θέμα το οποίο, εγώ θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρή όταν τα ιαματικά νερά εκεί, οι θερμοπηγές λειτουργούσαν και μάλιστα πήγαινε πολλοί κόσμος, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι άνθρωποι, και έκαναν εκεί, θεράπευαν διάφορα πράγματα. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς, αλλά σίγουρα για να λέγονται ιαματικά λουτρά, κάτι συμβαίνει, κάτι θεραπεύει, κάτι κάνει καλό στον οργανισμό. Κάντε λοιπόν αυτή τη στιγμή επικαιροποίηση των θερμοπηγών. Να μας εξηγήσετε τι θα συμβεί.
Να σας πω, προχωράμε στην πιστοποίηση των ιαματικών νερών, βήμα το οποίο είναι απαραίτητο για οτιδήποτε άλλο ήθελε κανείς μετά να πράξει. Και αυτή η πιστοποίηση ξεκίνησε, είναι σε δύο φάσεις. Έγινε η δειγματοληψία τώρα την περίοδο που κρίνουν οι μελετητές και ο κύριος Κοβολάς ότι οι καιρικές συνθήκες ευνοούν. Θα γίνει μια δεύτερη δειγματοληψία σε άλλο χρονικό διάστημα, πάλι όταν οι καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τους μελετητές το επιτρέπουν. Και αυτό σημαίνει ότι θα οδηγούμαστε στην πιστοποίηση, στην ποιότητα και στις τι θεραπευτικές ιδιότητες έχουν τα ιαματικά νερά της Καλύμνου. Αυτό είναι ένα βήμα άκρως απαραίτητο και το ολοκληρώνουμε. Μάλιστα. Είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης. Από εκεί και πέρα ακολουθούν τα επόμενα. Ξέρετε ότι το θέμα των θερμοπηγών είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι η νομοθεσία της πατρίδας μας, δεν ξέρω αν είναι περίεργη, αλλά για μένα στην προκειμένη περίπτωση είναι άκρως προβληματική. Δεν μπορεί να έχεις ένα τέτοιο θησαυρό και να λες δεν μπορώ να τον αξιοποιήσω γιατί βρίσκεται στον Αιγιαλό, είτε γιατί βρίσκεται στην παραλία, είτε πρέπει να τα κτίρια να καθαριθούν κατεδαφιστέα. Δεν το κατάλαβα. Όταν υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι επί ταλοκρατίας και όταν οι προγονείς μας στη δεκαετία του 40, 50 και 60 είχαν ιαματικές πηγές, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί το 2024-2025 δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Επειδή άλλαξε η νομοθεσία αυτή προς το καλύτερο, εδώ πρέπει να υπάρξουν προβλέψεις και εξαιρέσεις.
Και
διότι είναι
εξαιρέσεις,
περιουσία,
αυτό ακριβώς.
Βεβαίως, αυτό διότι ακριβώς. Είναι περιουσία η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί. Αν δεν αξιοποιηθεί, αυτά τι θα γίνουν. Όταν καταρρεύσουμε, δεν μπορούν να ξαναναγερθούν. Πρέπει λοιπόν και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, τα κτίρια αυτά, αφού είναι επί ιταλικής περίοδου, τα πρώτα και τα δεύτερα, τα άλλα είναι μεταγενέστερα, πριν τη δεκαετία του 60, είναι του αρχές του 50, να μπορέσουν αυτά τα κτίρια να νομιμοποιηθούν. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, όταν υπάρξει χάραξη του Αιγιαλού και της παραλίας, μην βγάλουμε τα κτίρια μέσα στην παραλία, και να μας πούνε τώρα δεν γίνεται.
Ναι.
Έτσι, είναι δυσκολίες,
είναι
δηλώσεις.
Είναι χάραξη.
Είναι βεβαίως.
Χωρίς τη χάραξη.
Ναι, χωρίς τη χάραξη δεν μπορείς να προχωρήσεις στην περαιτέρω αξιοποίηση. Σε αυτή τη φάση είμαστε, προσπαθούμε, δυστυχώς να σας πω κυρία Βάλλα, και είναι θλιβερό και δεν είναι μόνο προνόμιο των Καλυμνίων, δυστυχώς υπάρχουν παράτερες και περίεργες φωνές οι οποίες αντί να συστρατευτούν και να συμπαρασταθούν στην επίλυση του προβλήματος να είναι κοντά στο Δήμο, είναι φωνές οι οποίες κοιτάζουν μόνο να επενδύουν μόνο στην καταστροφή, στις εντυπώσεις, ναι, για δικό τους προσωπικό και πολιτικό όφελος. Αυτό διχάζει την κοινωνία, δεν κάνει καθόλου καλό, εξάλλου απευθύνεται στα χαμηλότερα ένστικτα των ανθρώπων λαϊκίζοντας και απλά δημιουργούν θέματα και παρενοχλούν. Και αυτό είναι θλιβερό για ένα τόπο, είναι θλιβερό για ένα τόπο ο οποίος προσπαθεί να βρει τα βήματά του, να βρει τα πατήματά του. Υπάρχει κόσμος ο οποίος συμπαραστέκεται σε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει ο καλυμνιακός λαός και υπάρχουν εταίροι οι οποίοι βοηθούν στην κυριολεξία αυτή την προσπάθεια και κάποιοι κύριοι εδώ φροντίζουν το να κάνουν απλά ζημιά και κακό, να μην γίνει τίποτα για να έρθουν μετά τάχα μου ως σωτήρες.
Μα ακούγεται ο κόσμος, ακουγόταν μάλλον σε πολλά σε δεκαετίες ολόκληρες, στη διάρκεια δεκαετιών να λέει ότι προηγούμενες, να λέει ότι τίποτα δεν γίνεται στην Κάλυμνο και όποιος και να μπει τα ίδια θα κάνει, δηλαδή δεν θα κάνουν τίποτα. Και έχουμε ένα πολύ κακό παράδειγμα τώρα τελευταία, το κάστρο της Χρυσοκεριάς, το οποίο το έργο πήρε σάρκα και ωστά. Όμως, όταν ήθελε να έρθει η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, να το εγκαινιάσει, ακούστηκαν φωνές, ακούστηκε όχλος, να λέει ότι όταν έρθει θα την κυνηγήσουμε με τις πέτρες κτλ. Τι έκανε η κυρία Μενδώνη? Πήγε στην Κό και στη Λέρο και αξιοποίησε εκεί κομμάτια. Είναι ή δεν είναι εις βάρος μας αυτό?
Εννοείται, έκαναν μεγάλη ζημιά. Δεν θα μείνει όμως έτσι, γιατί η όποια κυρία Μενδώνη ασκεί πολιτική ή όποιος υπουργός δεν θα σταθεί σε αυτές εδώ τις αντιδράσεις ορισμένων, οι οποίοι το έκαναν για τους δικούς τους, επαναλαμβάνω, προσωπικούς λόγους και όχι προς όφελος της κοινωνίας, διότι εν προκειμένου για το θέμα των μήλων, να ξέρετε στη Σοχειριά, να ξέρετε ότι βασικός συνδετημόνας και συντελεστής στο να μπορέσει και να περάσουν οι μελέτες όπως πέρασαν και να ενταχθεί το έργο ήταν η κυρία Μενδώνη. Και στην υλοποίηση του έργου, επίσης επειδή ήταν φορέας υλοποίησης στο Υπουργείο Πολιτισμού, καθοριστικό ρόλο έπαιξε επίσης το Υπουργείο Πολιτισμού. Και επειδή είπατε ότι όποιοι και αν στην Κάλυμνο υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι όποιος και αν βγει είναι ένας από τα ίδια, εμείς αυτή τη στιγμή τους έχουμε διαψεύσει και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια κατάσταση παράκρουσης θα έλεγα και λένε πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Πραγματικά απίστευτο.
Δικαιολογημένα όμως ο κόσμος ήταν έτσι απογοητευμένος, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων δημάρχων, για να μην τους βάλουμε όλους σε ένα σακί. Δικαιολογημένα ο κόσμος ήταν απογοητευμένος και ψήφιζε χωρίς πολύ
τώρα,
σκέψη
κυρία
πολλές
Βάλα,
φορές. Άλλαξαν τα πράγματα.
Τώρα κυρία Βάλα τα πράγματα άλλαξαν. Ναι. Υπάρχει καλή διάθεση. Υπάρχει μια δημοτική αρχή η οποία έχει πέσει στην κυριολεξία πάνω στα ζητήματα του νησιού και τρέχουμε προκειμένου να λύσουμε τα θέματα τα βασικά που μας απασχολούν καθώς και της καθημερινότητας να τα λύσουμε χθες. Λειτουργούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει ανοιχτές πόρτες και αυτό είναι προς όφελος της καλλιμνιακής κοινωνίας. Αυτό να είστε βέβαιοι ότι η Κάλυμνος θέλει, δεν θέλει, θα πάει καλά. Και εμείς δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι θα λυπηθούμε τον κόπο μας. Θα τρέξουμε, θα κουραστούμε και αν στο τέλος της θητείας μας κρίνουμε ότι είμαστε πραγματικά εξουθενωμένοι, απλά πάμε στα σπίτια μας και έρχεται κάποιος άλλος. Απλά πράγματα.
Επειδή μιλήσαμε αναφερόμενοι στο κάστρο της Χρυσοχεριάς, μιλήσαμε για πολιτισμό. Ζήτημα πολιτισμού είναι και η αγορά, η οποία πραγματικά ήταν παρετημένη, πραγματικά είχε φαντάσματα μέσα τόσα χρόνια, πραγματικά ήταν όμως έργο τέχνης το οποίο δημιούργησαν οι Ιταλοί, πραγματικό έργο τέχνης και πραγματική ομορφιά κάτω από, από το Δήμο, λοιπόν στο κτηριακό συγκρότημα μάλλον του Δήμου. Και έχει αξιοποιηθεί τώρα, έχει αξιοποιηθεί από εδώ και ένα χρόνο νομίζω. Είπατε ότι θα λειτουργήσει, δηλώσατε ότι θα λειτουργήσει εντός των ημερών και πάλι. Και αυτό είναι κάτι πολύ, μια πολύ χαρμόσυνη είδηση, ιδιαίτερα για τους μεγαλύτερους ανθρώπους που έζησαν την αγορά, τη δημοτική αγορά της Καλύμνου. Είναι από αυτή είναι από αυτά τα χτίρια της ιταλικής νοοτροπίας που δεν ξεχνιούνται. Με μεράκι και με φινέτσα, με γούστο πραγματικό, αρχιτεκτονικό και πράγματι αποτελούν σύμβολα στα νησιά μας.
Κυρία Βάλα, η δημοτική αγορά έχει ανοίξει τις πόρτες της προς τον κόσμο. Είναι, όπως το είπατε, ένα στολίδι που έγινε και αυτό. Μετά τους μήλους, η δημοτική αγορά είναι και αυτή μια πραγματικότητα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ακόμα ικανοποιημένος, διότι θέλω να, και επιτρέψτε μου το πρώτο ενικό πρόσωπο, θέλω περισσότεροι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα να μπουν στη δημοτική αγορά. Τα κίνητρα είναι πολύ καλά, ευεργετικά, όμως κάθε τι το οποίο ξεκινά τώρα έχει και τις δισκαμψίες του. Κάποιοι από τους παραγωγούς εκτιμούν ότι πρέπει πρώτα να δουν και μετά να αποφασίσουν. Όμως η δημοτική αγορά ήδη έχει ανοίξει τις πόρτες της, ήδη υπάρχουν μέσα επαγγελματίες και φορείς και πιστεύω ότι βλέποντας ο κόσμος, οι επαγγελματίες θα δείξουν ενδιαφέρον ούτως ώστε να είναι μία αγορά όπως την θέλουμε και την ονειρευόμαστε.
Μάλιστα.
Όπως επίσης για πολιτισμό,
ναι,
όπως επίσης αφού μιλάμε για πολιτισμό, να ξέρετε ότι έχουμε προχωρήσει και έχουμε ολοκληρώσει την αγορά του κινηματογράφου του παλιού στις Πατήθριες,
ναι.
Του κινηματογράφου Απόλλωνα, αυτό που λέγαμε κινηματογράφος, ναι. Του Αγγελή. Είναι ένας χώρος στεγασμένος γύρω στα 500 τετραγωνικά μέτρα στην καρδιά της πόλης, και είναι μεγάλη, έτσι, επένδυση για το μέλλον, γιατί όπως γνωρίζετε η Κάλυμνος στερείται τέτοιων χώρων, πολυχώρων που θα δημιουργηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες του πολιτισμού, που το ενδιαφέρον στο νησί μας είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Της μουσικής, των συναυλιών, του χορού, δεν θα είναι πιο αφανή. Κύριε Δήμαρχε, 59 λεπτά, πρέπει να κλείσουμε για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα συζητήσουμε και για το αστυνομικό τμήμα κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστούμε. Να είστε
εγώ
καλά.
Σας ευχαριστώ και εσείς.
Καλά.
Και εσείς να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Εδώ, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής Ραδιοπλώες, από τον Γιώργο Μπαλή, τη Μαρία Βάλα. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
Σβήσε αυτό το φως και μη με κοιτάς, δεν μπορώ. Όχι, μη μιλάς, μη παρακαλάς, δεν μπορώ.